Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Salita upang maunawang ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangang mag-heavy drama. Basang-basa kong nais mong ipahiwatig. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kulitan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Pagkasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kulitan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang Kwentuhang Pets. Every week, Wednesday, 1 p.m. Special day po ngayon kasi it's a holiday. Nagulat ako kung bakit walang traffic. Yung pala, walang kalaban, walang mga kotse sa daan. Pero ang nakaganda naman ng loob kasi I'm sure our regular listeners are following us today kasi special ang ating topic tungkol sa mga exotic pets, yung mga hindi karaniwang alaga sa bahay, no? Yung mga scorpion at tarantula. Ngayon pa lang po, may tinitingnan akong scorpion. Okay na sa akin yung malayo. Malayo sa akin, tinitingnan ko lang. Pero I wouldn't even dream of touching one. No? But yung ating mga guests ngayon, meron tayong isang expert who will explain to us all about the science behind the scorpions and the tarantulas. Tapos yung guests din natin ay mga expert handlers din. Sila yung mga nag-aalaga. Naku, marami tayong matututunan ngayon. So, for today, babatiin ko lang po muna si... meron na pong nag-text sa atin na isang listener, ang isang regular listener natin, si Malen from Santa Ana. Magandang hapon, Malen. Sana makadaan ka dito so we can meet face to face. We just know you by name only. So, hope you'll drop by one of these days dito and meet all of us dito sa Kwentuhang Pets. At kamusta din kay Melanie Severino, kay Jaja DeLeo from Australia who's always listening to us, kay Vanjie nakikinig ngayon kasama yung mga aso at pusa sa bahay, at sa mga nagko-cooperate, tumutulong sa atin na Animal Welfare Group, ang Care, Compassion and Responsibility for Animals or CARA, tinutulungan po nila tayo na solusyonan yung sitwasyon natin dito sa mga aso at pusa. At ibabatiin ko rin naman yung nakausap natin kahapon na barangay captain ng UP Diliman Barangay, si Kapitana Gravides, no? Isabelita Gravides, at ang kanyang mga tanods and everybody at the barangay. meron po kaming kinuha ng mga aso at pusa kahapon doon sa barangay dahil ipapakapon sa Kara. Okay, so mahaba pong kwentuhan natin ngayon kasi napaka-special ng topic. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko po dito ang ating student producer for the week.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Stephanie Ledesma, ang co-host ni Professor Krista Rara. At maraming salamat po sa mga nakatutok ngayon sa Kwentuhang Pets at iba pa. At sana'y manatili po tayong nakatutok, bagamat holiday at wala po tayong, marami po tayong balak gawin. Tumutok po tayo sa Kwentuhang Pets at iba pa para makinig ng mga impormasyon tungkol sa mga espesyal na alaga ng mga tarantula scorpions.
Okay, so may balita, but bago tayo pumunta sa balita, gusto ko lang ikwento sa listeners natin yung nangyari kasi meron pong ginawang maganda yung Chancellor ng UP Diliman last month. Tinigil niya yung paghuhuli sa mga aso at pusa, no, para kasi pag hinuli po yung mga aso at pusa na yan, pupunta na yan sa payatas, papatayin sila. So pinatigil yan ng Chancellor. So ngayon tinutulungan natin yung Chancellor na humanap ng solusyon para mapakapon lahat itong aso at pusa at hindi na sila dumami. So dito na lang sila sa buong buhay nila hanggang mamatay sila, alagaan natin, pero hindi na sila dadami. Tapos tumutulong sa atin yung grupong Kara para humanap ng mga gamot para pakapon nila. Tapos kahapon, yung last batch na roundup ng barangay, kasi medyo delayed daw yung nakarating sa kanila yung memo ng Chancellor, kinuha natin kahapon, dinala na dun sa clinic ng Kara, doon kakapunin, tapos eventually meron po pupuntan silang tao na mag-foster, mag-aalaga sa kanila until makahanap sila ng kanilang mga tinatawag natin na forever loving home. So ganyan po yung trabaho natin, no? Naghahanap tayo ng ire-rescue dito sa mga aso at pusa nito, tapos hahanapin natin sila ng mga pamilya na mag-adapt sila. And it was a successful operation. Ngayon nandun po sila sa Kara. Naghahanda na sila para pakapon. Okay, so that's the latest naman dito sa ating news dito sa UP Diliman. Steph, ano ba yung balita mo naman?
Ayan, narito po ang ating mga nakalap na balita sa araw na ito. Unang-una, isang sea turtle po na iligtas mula sa kapahamakang dala na isang plastic straw. Kumalat sa mga social media sites ang video na isang grupo ng mga mananaliksik habang tinatanggal ang isang plastic straw na bumara sa butas ng ilong ng isang sea turtle. Ayon sa mga researcher, natagpuan nila ang Olive Ridley Sea Turtle habang binabaybay ang Pacific Coast ng Costa Rica. Umabot sa mahigit 8 minuto ang pagtatanggal ng bara sa ilong ng sea turtle, bagamat hindi nagkaroon ng pagkakataon na madala ang sea turtle pabalik upang mas maobserbahan, sinigurado ng grupo na maayos ang lagay nito bago pinakawalang muli sa dagat. Matapos ang nasabing insidente, binigyang diin ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran at ang masamang epekto ng pupapabaya, hindi lamang sa mga tao, pati na rin sa mga hayop. Ang grupong ito ay mga mananaliksik na may espesyalisasyon sa mga pagong na mula sa Indiana Purdue University. At ang pangalawa po nating nakalap na balita, isang 5 taong batang gulang nakakapag-hypnotize umano ng mga hayop. Isang 5 taong gulang na bata mula sa China ang nagpakita ng talento sa pag-hypnotize ng mga hayop sa isang talent show. Ang bata ay kinalalang si Han Jiaying. Nagagawa niyang patigilin ang paggalaw at pagmukhaing natutulog ang mga hayop sa pamamagitan lamang ng paghimas sa mga ito. Sa talent show na kanyang sinalihan, nagawa niya ang trick na ito sa 5 iba't ibang hayop. Ayon sa mga eksperto, ang trick na ito raw ay tinatawag na tonic immobility, kung saan pansamantalang napaparalyze o tumitigil sa paggalaw ang mga hayop dahil ito daw ang kanilang defense sa kanilang mga predator.
Ah, okay. Teka, I want to ask our expert biologist here. Introduce mo muna siya.
Ah, yes. Mga tagapakinig, kasama po natin ngayon si Professor Socrates Latana ng Institute of Biology. Siya po ang resident entomologist ng ating universidad. Magandang hapon po, Professor Sok.
Magandang hapon din po.
Okay, Professor Latana, I'm so curious, no, kasi itong sinasabi na pwedeng i-hypnotize yung animals. Nakapanood ako ng video nito sa YouTube. Yung isang diver naman, parang sinostroke niya dito sa yung snout ng shark sa ilalim. Tapos yung shark, hindi gumagalaw, parang nandun lang siya nakahiga habang sinostroke yung chin niya. So, is there a point doon sa bodies ng animal na pag in-stroke-stroke mo, katulad nitong batang in-chick na to na in-stroke-stroke niya yung katawan. Napanood ko yung video eh. Sino-stroke niya sa iba-ibang parte ng katawan. Tapos parang hindi na sila gumagalaw until she says in a, something in Chinese in a loud voice. So, lahat sila sabay-sabay tumatayo, nagigising.
Oh, that's quite interesting kasi I haven't seen any video katulad na sabi niyo po. Pero it's quite interesting as well kasi I've seen some videos sa National Geographic yung shark pag binabaligtad nila parang nasa trance state daw yung explanation na ganun. Pero I have no first hand experience sa mga doon. Pero I think nababago yung behavior nila when it comes to pag nababago yung orientation.
Or maybe they're enjoying the stroke.
Probably, yeah. I don't know.
It's also possible, di ba?
Touch,
yeah. Tapos yung second na, yung first balita mo, maganda yun kasi yung turtle na nahanap, maswerte yung turtle na yun kasi na,
ayon sa mga researcher actually, ma'am, nakita daw siyang pagalagala at hirap nang huminga sa dagat.
Ay, they can tell na hirap yung turtle.
Because ma'am, the researchers were experts sa turtle. Mm. They're from Indiana. So, napansin nila na hirap sa paghinga itong turtle. Kinuha nila, inakit sa bangka at hinatak daw. At nung una po, akala nila ito ay isang ringworm. Pero sadly, it was a plastic straw daw po.
Yeah, I was watching the, yung in-upload nila sa YouTube, the whole... Yes. The whole time na tinatanggal na yung straw from the nose. Awang-awa ako sa turtle kasi nagbe-bleed na yung nose niya, nagsa-struggle. Siyempre, ang sakit, no? Uh-huh. But apparently, natakot yung researchers that the straw went in so deep na baka na-embed na sa brain. Awang-awa ako sa turtle. Miyak na ako kasi the turtle was obviously in pain. Mm-hmm. Diba? But fortunately, after 8 minutes, natanggal nila. Akala nila some worm or weed or what yung pala, na-shock sila, straw.
Yeah, we're doing a terrible job. Ibig sabihin talagang yung basura, ano, kumakalat na talaga sa dagat. I mean it's an alarm. It's alarming.
So, ang gusto ng grupo naman na ito ngayon, i-campaign na ipagbawal ang mga straw.
Mm-hmm. I think that's a matagal na movement. Sana nga mangyari na talaga yung
Oo, no? Kasi
mas lala pa po dito, Professor Rara. Kung tignan niyo yung mga images na kumalat, halos 6 centimeters ata yung haba ng straw. So, ganun kalalim yung inabot ng straw sa ilong ng pagong.
Paano nakapasok sa ilong niya?
Yun po ang di natin maintindihan. So sana sa ating mga tagapakinig, iwasan na po natin ang pagtapon ng mga basura sa dagat kasi hindi lang tayong naapektuhan, alam natin yan. Marami pang mga sea creatures na pwede pang masalba ang buhay kung iiwasan natin ang pagkakalat.
And we're not just talking about straw. Lahat ng plastic, no?
Tama.
Yung mga dati, di ba, yung plastic rings, yung saan linalagay yung mga root beer o yung mga beer. May nakita na ako mga pictures ng mga bird o kaya turtles, nung bata pa sila, pumasok sila doon sa ring na yon, nung lumaki sila, na-choke sila, din na sila makakain. No? So it's all sorts of plastic materials. Dapat talaga mabawasan na ang paggamit sa kanila.
Okay, maraming po salamat. Sa atin pong pagbabalik, makakasama po natin ang isang may-ari po siya ng scorpion. 4 na taon na po siyang nag-aalaga ng mga ito. At makakasama pa rin po natin si Professor Sok Letan ng Institute of Biology. Magbabalik muli ang Kwentuhang Pets at iba pa. Halika!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Kasama pa rin natin ang ating guest, si Professor Socrates Latana and si
Mr. Patrick Marasigan po. Kasama rin po natin. Siya po ang sinasabi natin na may-ari ng mga exotic at interesting na scorpion.
Okay, so tanongin natin muna yung guests. Meron ba kayong gustong batiin on air?
Binabati ko lang po yung ano, yung group namin, yung Keepers of Extreme Exotic Philippines po.
Keep?
Opo, Keep.
Marami ba kayo?
Yes po, marami po kami sa group. Siguro nasa 80 po kami.
Ah, 80. Opo.
Group of ano po, exotic keepers po talaga.
Ano-ano po yung mga inaalagaan nyo na?
Tarantula, scorpion, frogs, sugar glider, reptiles, yan, snakes, ganun po.
Ayun, gusto ko lang rin po sanang malaman, kailan po kayo nag-umpisa na bumuo ng grupo na mag-aalaga ng exotic species? Alam naman natin na medyo pinagbabawal sa Pilipinas yung ilan.
Actually po, marami na pong nag-start dati na mag-alaga ng ano. So, kami po, alas mga na-impluensya na lang po nila. Bali, mga late, mga 90s, 20s po. Yan po. Marami na po sila.
Ayun mga tagapakinig, kung maalala po natin kanina sinabi ni Professor Lara na nasa harap po namin ngayon, may dala po kasi si Mr. Patrick na dalawang scorpion. So yun, can you say something po about your pet, yeah, sir?
May pangalan ba sila?
Yes po.
Oh, okay.
Ito pong dala kong isa, ano po, Heterometrus Swammer Dummy. At saka po, Pandinus Imperator. Ang common name niya po is, ano, Black Emperor po.
Mm-hmm.
Black Emperor Scorpion.
Black Emperor.
So, di ba dangerous ang scorpion?
Yes po, pero ito pong mga dala ko pong species, bali low venom po sila. Bali nag-range lang po yung level ng venom nila sa level 1. So parang yung sting lang po ng ano, parang nakagat ka lang.
So nakagat ka na ba?
Hindi pa naman po. Na-sting lang po.
Na-sting? Anong ano, gamot pag ganyan na-sting ka?
Bali, ang ina-advise po ng iba, mga antihistamine po na gamot. Ganun po.
Ayun lang. So, hindi ka kailangan marush sa hospital. Kasi, di ba yung iba, merong mga reaction na biglang maninigas
yes
na lang.
Po. Yung mga meron pong ano, minsan,
allergy.
Allergies po. Yan po. Lalabas po yung allergies mo sa katawan po. Nangyari po hika, ganyan, rashes, kakarash po.
Hindi ka ba natatakot? Teka, bago mo sagutin, paalala lang natin sa mga viewers natin that, that kung meron silang questions or reactions dito sa topic natin na nakakatakot pero nakakatuwa, pwede silang mag-text or tumawag sa 0999-468-2307 or 0927-220-8332. Okay, Patrick, so hindi ka ba natatakot?
Hindi naman po. Kasi po sa group po namin, hindi po talaga namin ine-educate na handling po yung mga alaga namin. Talagang for your eyes only. Opo, ganyan lang po. Kasi meron po talaga silang ano, type sa ano, hindi niya rin po maani yung behavior nila kung paano niya sila ano.
Hindi sila pwede magkasama sa isang box, no?
Ah, hindi po. Magkakainan po sila. Magkaiba po kasi silang species.
Oh, so, opo. Can you explain anong species yung...
Ito po, yung Heterometrus Swammer Dummy po.
Oo, anong characteristic niya?
Ito po, gang gusto niya lang. Bali, forest type po siya ng scorpion. Bali, yung nag-umpisa po siya sa maliit. Siguro, yung ganitong edad niya po, mga nasa 1.5 to 2 years na po yung ganyan niyang kalaki.
Ganyan na siya, hindi na lalaki.
Opo.
Which is... mga how many inches kaya yan?
mga nasa 5.
5 inches total.
Mm-hmm. Pero pag nag-stretch yung tail, siguro mga nasa 8 or 9 inches po.
Mm-hmm.
Pati yung claw niya.
So, kilala niya ba ikaw?
Siguro
nag-react
po.
Nag-react ba siya pag nakita niya, nandiyan ka na?
Sa gabi po kasi sila active po eh. Oo, nocturnals yes. po sila.
Opo. But do you see a reaction from him pag kunyari nandiyan ka na, mag-feed ka na? Tumatakbo ba siya at papunta sa iyo or
yung siguro po pag hawakan ko yung pagkain pag lalapit ko ganyan nagre-react po talaga sila parang gusto na nilang kumain inaabot na po nila yung pagkain.
Nagtataka lang po ako, may mga time ba na hinahawakan mo siya by hand? Gaano ka dalas?
Hindi po talaga.
Hindi talaga pwede.
Wala po talagang nagsasabi na ano na pwede siyang hawakan.
Grabe, Professor Lara. Di ba kasi kadalasan tayo pag may pet, ang saya-saya talaga natin kasi iniyayakap-yakap natin. Pero ito, hanggang tingin lang tayo.
For your eyes only.
Ibang klaseng pagmamahal ito, Professor Lara.
For your eyes only, ano, James Bond. Eh, yung isa naman, pareho silang black, no?
Yes po. Pero magkakaiba po sila. Parang kung titignan niyo po, ano eh, parang magkamukha lang sila. Pero may mga color changes po katulad po sa legs. Magkaiba po silang color ng legs. Tsaka yung claw. Ayun po. Tsaka yung pinanggalingan po nila.
Oo, na, okay. Saan sila galing?
Sa mga tropical countries po, mga Malaysia, Thailand.
Saan mo sila nabili?
Sa ano po? Sa legal source din. Pwede po bang sabihin? Doon saan siya nabibili?
Sa yung place na lang, wag yung kumpanya. Wag yung pangalan ng shop.
Sa ano po? Sa mga event po.
Ah, sa mga events. Po, sa mga okay. Event. Oo, tapos galing sila sa Malaysia.
Opo, mga tropical countries po. Marami naman pong species ng scorpion na...
So you have the papers for them?
Yes po.
Ah, so Prof. Tanya, legal, pwede naman pala?
Yeah, I think hindi lang clear sa I haven't read any proceedings or law dun sa agreement sa...
Between both countries.
Yeah, yeah. Mm-hmm. Oo, hindi clear. Pero I think very lax pa rin tayo, very open tayo for trade and sa mga pets, especially sa mga arachnids.
Kasi according to our law, di ba yung Wildlife Act, bawal mag-extract from the Philippine ano, environment, yung territory. Hindi ka pwede kumuha.
It's a Philippine property.
Pero Malaysia kasi ito eh. So,
tama rin po yung sinabi ni Professor Letania. Kasi ako, nabasa po yung law. It doesn't specifically say kung ano yung klase ng animals or anong klase exotic species yung pinagbabawal. Kagaya nito, hindi naman na-mention yung scorpion. So, we can't really tell. Mm. Medyo lax talaga tayo pagdating sa ano.
Wala bang danger dyan na, kunyari, somebody is careless, nakawala yung scorpion. So, magiging ma-introduce siya sa ating environment?
Walang clear study or effect niyang sa mga scorpions. At sa specifically sa scorpions, wala silang kung madi-displace ba yung ibang species. But most likely, they can be also a prey ng ibang predators, let's say mga birds or ibang animals. But ang danger niya most likely sa public concern, siguro sa mga bata, lalo na yung sinabi, binanggit niya kanina na yung sting nun, it can have a varied response, allergic response sa venom ng mga scorpions.
Do we have scorpions in the Philippines?
Yes, marami, marami.
Saan?
I've seen in several forests sa Isabela, in Palawan, marami tayo sa mga forests and we have scorpions.
Ah, okay. Yeah. And ano rin, mga venomous din?
Yeah, they are venomous. Yung variation, yung degree nung kung paano tayo yung allergic response nagvavary sa bawat top. It can be lethal or can be wala lang sa kanila. Depending.
So, why do we have scorpions? Question is, bakit sila linagay dyan? Ano yung role nila sa atin ecosystem sa planet natin?
Yung nabanggit nga kanina, they are nocturnal and they are predatory. Usually, kinakain nila yung mga other insects and other creepers. Very active sila paggabi. And then, yun yung mga, you know, basically, they are predators. So, sa ecological role.
Sa ano, sa what you call that? Food chain?
Food web chain. Yeah.
Ano yung kanilang, kinakain nila yung smaller insects?
Yes, smaller insects.
And how does that help the ecosystem?
Basically, regulation ng population. So, kunyari, maiwasan yung pag taas bigla ng population ng mga peste. Let's say, they regulate that population.
Like what? Ano yung exact diet nila?
Usually mga crickets, beetles, pwede rin kayo nila. Yan,
langgam?
Hindi masyadong maliit. Sila po ang
kakainin ng langgam.
Talaga?
Yes po. Yung iningatan po namin pagka nag-aalaga kami, yung langgam.
Kasi eh, mas maliit yung langgam sa kanila eh.
Eh, sobrang dami naman po.
Ah.
Kinakain po sila yung langgam.
So, ano ang pinapakain mo sa kanila, Patrick?
Crickets po.
Crickets.
Tapos yung mga ipis din po. Ipis.
Pero ipis
hindi
sa bahay,
po, hindi po ipis bahay.
Ano?
Binibili rin po namin. Bali, imported din po yung ipis.
Bakit hindi pwede yung ipis sa bahay?
Kasi po ano eh, baka na-sprayan na ng bygone, you know. Insecticide. So, baka mamatay din po.
So, talagang inaalagaan din pala ito, Stephanie.
Pinagkagastosan po. Mm-hmm. Yung superworms po sa mga pet shop. Yun po yung minsan minapakain.
Worms, superworms. So, binibigay mo with a, what do you call that, a tong.
Apo.
Binibigay. Hindi mo pwede ibigay sa kamay mo.
Ay, hindi po. Hindi po.
Ano pang mga ginagawa mo para alagaan sila, like, may temperature ba? At saka ano yung brown na yan na hinihigaan nila?
Cocoa peat po. Bali, cocoa fibers
peat
po siya.
Okay.
Opo. Tapos medyo wet lang yung substrate. Tapos water dish. Para sa yung parang feeling niya po nasa forest pa rin po siya. Kasi forest type.
Umiinom siya ng tubig? Kaya
yes,
may water dish?
Opo. Umiinom din po siya ng tubig.
Tapos how many times mo finifeed?
Bali, pwede po na 2 times a week. Depende rin po sa...
2 times
ano,
a week?
Opo. Kasi po pagka ano... Kaya po nilang mabuhay ng within naman na hindi sila kumakain. Kahit month po na hindi sila kumain basta may water.
Oh, I wish I could do
mabuhay
that.
Mabuhay po sila. Yeah. Minsan nga po kahit pinapakain mo na siya, hindi siya kakain eh. Baga parang busog pa siya.
Mm-hmm.
Ganun po.
Ah. Hmm. Ano pa mga ibang special na pangangalaga?
Yun po, medyo pagka sa umaga, sa medyo sa madilim. Ganyan, para hindi rin siya nai-stress. Tapos pati...
Gusto niya sa madilim?
Yes po.
Na-curious lang ako, Sir Patrick, parang ano yung klase ng joy na na-feel mo sa scorpion compared to when you have dogs or cats as your pet?
Wala po kasi talaga ang hilig sa pets eh, kahit anong pets dati pa. Nung magka-college na ako, may nag-introduce sa akin, kaibigan ko, vet siya. Sabi niya, gusto mo mag-alaga ng scorpion? Di tinanong ko sa kanya, dati mahal pa eh. Sabi ko, tsaka na. Nung nagkaroon na ako ng work, yan, naghanap na ako kung saan ako makakabili ng scorpion. Yun.
Tas, high maintenance siya.
Pagka pagod, yan, stress reliever na din.
Paano? Manunod ka lang sa kanya, tapos natatanggal na, nare-relax
yes,
ka na?
Po. Lalo pag marami na po yung alaga, set up mo sila na maganda, magandang enclosure, magde-design ka pa po ng ano.
Naranasan niyo na po ba na natakasan kayo ng scorpion? Para
yes
siya,
po. Natakasan na.
Ako, paano yun?
Habulan.
Bali, nakataka siya gabi. So, hangganap lang ako sa mga sulok-sulok sa bahay namin.
Oh, no.
Tapos, after 2 weeks...
Hirap pa sa sapatos, no?
After 2 weeks, yung kapatid ng asawa ko, sabi, kuya, yung alaga mo nasa ilalim ng lababo. Tapos yun, nakuha ako po siya.
Buti hindi pa nakalabas ng bahay.
Hindi ba naman po. Kasi mas madalas nag-hide lang sila.
Mm-mm.
Kung saan yung tamang temp na gusto nila, doon lang sila mag-stay. Kaya sa mga sulok-sulok, tsaka madidilim lang sila mahanap.
So, nandun sila sa kwarto mo?
Opo, sa kwarto po.
Professor Litan, ano po ba yung perfect environment para sa mga ganyang type ng scorpion?
Yung nabanggit nga, merong different habitat doon yung habitats yung scorpion. So, pwede sa desert, pwede sa rainforest. Kung sa forest, so basically sensitive sila sa yung sa moisture. So, dapat maintain mo yung moisture. That's why gumamit ni siguro ng cocoa fiber. Pwede rin yung mga sawdust or as long as you maintain the certain moisture no, ano, na favorable para sa ano. So, it depende kung anong species and depende kung saan habitat galing.
So, hindi pwedeng aircon?
Pwede naman po, kaso hindi lang masyadong malamig. Pero pagka desert po, gawa-gawa po ako muna ng heat box. May ilaw po para doon po sila.
So parang inaano nyo, ginagaya ninyo yung natural habitat
yes,
niya? Para
Hindi rin po sila na-stress. Ganun.
Pinapaarawan mo rin ba yung minsan?
Bira po.
Bira, okay.
Gano'ng katagal sila normally yung buhay nila?
Mga... Sa experience ko po, maabot po sila ng mga 3 years din po, megat. Kasi yun sa iba po kasi mga sa nakikita ko sa mga kakilala ko, once na pina-power feed nila yung alaga nila, mas lumiliit yung lifespan eh. Within 1 year lang, yung iba namatay na. So parang sa akin, nagbe-base ako sa kung paano sila i-feed para tumagal yung buhay nila para sa akin.
So 3, may iksino, is that the normal lifespan?
usually from the literature, sa mga references ang recorded na they can last, mga arachnids in general, they can last up to 20-30 years. That's the longest. Mm-hmm. Pero usually mga females yan ay they actually live longer than males.
Yes po.
Yung
diba, ano yung as a spider naman yan, yung sinasabi na spider na babae who eats the male?
The male, yung sa mga Black Widow.
Black Widow, yun. Mamaya pala meron tayong Spider-Man.
Kahit okay. Sa scorpion din po eh. Madalas kinakain ng female yung male after mating.
Bakit ka?
Nahabol nila.
Well,
what's the scientific explanation?
Yung isang theory dyan is that since nag-mate sila, ready for reproduction na rin yung female. So, kailangan ng female yung protein source. So, ang immediate source na pwede niya makain ay yung male.
Ang lupit. Parang, I don't need you anymore. Diba?
Okay. Ultimate sacrifice na, love sacrifice.
Another way of seeing it.
Okay. Yes, maraming salamat po, Professor Letana at Sir Patrick. Medyo napasarap ng konting kwentuhan natin dito, Professor Lara. So, magbabalik po muli ang kwentuhang pets at iba pa. Mamaya po, one down po tayo, mga tagapakinig. Mamaya po, magbabalik tayo. Kasama naman po natin ang mga may-ari naman po ng mga tarantula. Ang oras po para sa tanghaling ito ay 1:33. Magbabalik po ang kwentuhang pets at iba pa.
Halika na pakinig sa
kita.
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawa ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita,
alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasalika.
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Balik po tayo dito sa programang Kwentuhang Pets. Ako pa rin si Krista Imperial Rara. At
kasama po ni Professor Rara. Ako po si Stephanie Ledesma, ang inyong student host po sa tanghaling ito.
Oh, pinag-uusapan natin, Steph, kanina ay yung
Scorpion. Ngayon, nandito na tayo sa pangalawa nating set, Ms. Ma'am Rara. Meron naman po tayong mga tarantula ngayon sa harap natin.
Alam mo, episode na to exciting, nakakatakot, exciting, pero... no?
Maganda silang tignan.
Teka, usapin natin itong Spider-Man natin mamaya na mag-iwan ng isang spider. Hindi natin sasabihin sa DZUP staff
na mag-iwan.
Iiwan tayo ng isang spire dito. Oo,
para. Or pipili tayo ng lucky DCUP personnel. Yung kung kaninang table dyan, yung pwede mo pa.
Oo, tama, tama. Tapos ano, para matuto naman sila mag-bond with itong mga, ano, they're not insects, no? Prof, they're arachnids.
Arachnids, yeah, they're not insects.
So, oo. Yeah, yeah. Okay. Okay. Pero ngayon, pakinggan muna natin tong kanta.
Yes, segue muna tayo sa ating kanta dahil ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga scorpion at spider. Ang inihanda po naming awitin sa inyo ay ang Itsy Bitsy Spider ni Elise featuring Jay Colin.
It is a constant strain, constant pain, watching you deny that her plans to catch you starts when you tell lies. No matter how obvious, you seem like you're blind. Can't you feel problems that creep up from behind? Baby, you are not a boy. There are things that you should see. The strangest side you must get loose. It's up to you, not me. It's up to you, not me.
Itsy bitsy spider climbing on the wall. Better watch your step, boy. In her web you'll fall. Spin you round in circles in a net of doubt. Baby, if you're stuck, I'm done with you, 'cause I won't get you out.
The way she's got you worked out, she no rest. You must wake up. She's crawling in our nest. Your hands are tied. We are stuck in a web of lies. I think it's time that we said our goodbyes.
Baby, you act like a boy. There are things I know you'll see. The strings we tie, I cut you loose. You're not a man to me. You're not a man,
you're not
to me.
I'm not a cheater, I'm in love with a flirt. It don't mean that I fiend for the chase of the skirt. It don't mean that I creep when I'm leaving my pillow. I know it seems like that, but it ain't like that. Why you bugging, keep saying them things? I'm your lover, you don't need to wild out when finding a phone.
So narinig niyo po ay iba naman version ng Itsy Bitsy Spider na alam natin na ano yun? Children's nursery rhyme. Pero ito, iba yung kanyang ano, take doon sa kantang yun. Okay, so umpisa na natin. I'm really curious about these spiders. Can we ask the spiders or we'll ask the owner?
Yeah, introduce po natin yung ating mga kasama. Kasama pa rin po natin si Professor Socletan ng Institute of Biology. At ang bago po nating guest ngayon ay si Mr. Henmar Asake. Asoke. Nagmamayari po siya ng mga tarantula. 3 years na raw po siya nag-aalaga ng mga ito. Magandang tanghali po, Mr. Henmar.
Magandang tanghali po.
Anong species yan ang tarantula?
Ito po, Albo pulosum.
Albo pulosum. Gano'ng kalaki? Malaki yan, ha?
6 inch. Ito po kasi 5 pa lang ito. Meron po kasi yung 6 inch. Mature female po.
Mm-hmm. Ayan, female po, yan? Female ba yan?
Opo, female po ito.
Okay. Yung isa?
Ito po, Nindo. Chromatus po.
Okay, saan galing tong Nindo?
Sa Brazilian po.
Ah, Brazil. Eh, yung isa?
Ito po sa ano to? Kasi common name nila, ano eh, yung
Mexican tarantula.
Mexican tarantula eh.
Uh-uh. Tapos saan mo sila nabili? Dito
sa
na?
Sa ano po, sa Keep.
Sa Keep din? So, legal, may
legal
papers
po,
and
may
all?
May papers po.
Ah, okay. So, bakit? Bakit ka nag-aalaga ng isang dangerous animal?
Dati po sa dalawa OLX. Pa.
Saan?
Sa OLX po. Doon lang po ako nakita. Dati po kasi puro dog ako.
Anong OLX?
OLX ay yung online store po.
Ah, okay. Okay.
Puro dogs lang po kasi ako eh. Nakita ko po na yung scorpion lumabas mm-hmm. doon. Una muna scorpion.
Mm-hmm. Okay.
Sabi ko parang gusto ko magbago ng hobby.
Would you mind po, magkano po yung mga ganyan usually?
ano po kasi, dati po kasi mahal talaga. Ngayon, binabagsak nila yung ano, price. Eh.
To how much, more or less?
Mga 500.
Oh, isling. Ah, mura. Mura. Yung nakita
isling
ko po.
Lang po.
500.
Isling CM.
Ah,
CM size pa lang po.
Bad. So, Henricks?
Henmar.
Bakit ano, tarantula pa yung inalagaan mo? Ba't di ka nalang kumuha nung spider natin sa bahay? Yun nalang alagaan mo?
Hindi po kasi, hindi po na-enjoy.
Bakit nga? Ano yung...
Maganda po kasi pag titingnan, lalo pag mga yung anak ko po. Pag ay, nakikita niya, naka-display. Niya. Tapos yung... Gusto yung setup po kasi ng bahay ko. Gusto ko yung nakikita ko sila.
Mm-hmm. So, nahihilig na rin po yung mga anak ninyo sa mga tipo ng alaga.
Mga, ano, mga reptiles, exotic, ano.
Oo, kasi sa yung mga maraming tao sa bahay nila, pag may nakita silang gagamba, papatayin na lang nila, no?
Pero ito, ibang klase, dinidesign, dinidecorate pa sa kanilang bahay.
Dinidecorate, oo. Ah, pero ako, hindi ako nagpapatay kasi swerte daw yan sa bahay.
Mag-iipon na po ako ng gagamba, Professor.
Lalo scorpion, swerte sa bahay.
Scorpion?
Mm-hmm. Scorpion. Sa Chinese, ganun eh.
Pero nakakulong, hindi yung running around.
Pero was there a time po na nakawala siya, tapos yung anak, yung mga anak nyo na huli?
Nakawala, or? May nakawala na akong malaki. Pero yung asawa kasi, ako hindi ako naghahawak ng tarantula.
Mm-hmm.
Yung asawa ko nakapagawak, biglang lumapit sa niya sa may kamay.
Hindi ba siya?
Naglaad. Hindi siya natakot eh. Kasi pag binabaa, pag, kasi po sa mga sa mga tarantula, pag pinapakita mo na kaabang ka, parang naano rin sila.
Kakagating ka. Pag nasiyan sila
yung
fear.
Niya, tapos hindi, dapat hindi mo siya maiipit.
Opo.
Nilagay niya lang po sa lalagyanan.
Professor Lintana, ano po kaya yung worst na pwedeng mangyari sa'yo kapag na may tarantula ka? Kagaya niyan, gumapang na sa kanya. Pero fortunately, hindi siya kinagat.
Worst, you can die, probably. Again, yung venom is nagbavary. Kasi yung mga, may, usually yung sinasabi ko sa mga estudyante kapag may allergy kayo sa seafoods, most likely you are very allergic din sa mga venom ng insects and arachnids.
Ano ba yung antidote sa?
Yung ginagamit generally is antihistamine. Ang ginagamit, antihistamine ginagamit nila para
mababa. So is there such a thing as yung a bite that kills? Kung wala kang allergy?
Hindi naman siguro, well, again, kung ang response mo is, kung kunyari sanay ka na, or nakapag-develop ka na ng immunity sa venom, I think hindi na ganun ka, ano, hindi ka na, it's not lethal.
So, kasi the way they made it up sa TV, sa mga books, parang very big.
Sa movies, yan.
Hindi
po kasi yan eh. Ito po, pang-beginner, ano lang po ito eh. Pang-beginner type lang po ito ng
may ganun pa pala, may beginner.
Level
may
advanced.
Level 1. Pwede po siya, pwede po siyang hawakan. Pero sa akin po kasi, hindi po ako nagawak ng tarantula.
Prof. Lintana, what is the normal habitat, the natural habitat of a tarantula?
Ang mga tarantula, ay they are burrowers. Usually, naghukay sila. Pwede sa forest. Meron din sa mga caves. Marami yan. Nocturnal din sila. Very active paggabi. And then ang usually inaano sa kanila yung fangs eh. yung fangs they inject venom pati yung kung yung kaya mapapansin mga tarantula mamabuhok kasi isang defense din nila yung nirarub nila yung hind legs nila sa yung abdomen sa yung last region ng katawan nila, maraming hairs dun. Tapos yun urticating hairs, kumbaga pwede kang magkaroon ng allergic response and defense nila sa mga large mammals eh.
Professor Lintana, may nabasa po kasi ako na parang phase sa life na isang tarantula yung molting. Ano po kaya yun? Yung, di ba para daw siyang, kumbaga sa snake, yun yung parang nag-change siya ng balat. Paano po kaya yung sa tarantula?
The same principle, because they grow, they need to change, magpalit ng damit. Kasi masikip na yung damit na kanila. So, kailangan nila
tumaba
mag-mold.
Sila.
Yes, so, kailangan nila magpalit yun.
Pero it's not because of the season, dahil mainit automatic.
No, well, usually sa phase yun, may mga tinatawag na, sa life cycle nila, so when they need to change their exoskeleton, yung, well, parang damit. So, magkapalit sila pag lumalaki.
Yes, Professor Lara, doon po sa nabasa ko kasi yun daw yung isa sa mga pinaka-painful na phase sa life ng isang tarantula kasi talagang humihiga sila at matagal-tagal din silang hindi makakagalaw dahil doon sa molting process. Naranasan na po ba yun ng mga tarantula?
Nakita, napanood nyo na yun?
Maraming beses na po. Kahit sa scorpion, ganun din po yun eh. Pero sa scorpion kasi, hanggang 8 lang po, hanggang 7 lang po yung ano, 2-8. Yung mag-molting sila. Sa tarantula po, maraming beses po yan eh. Depende po sa pagpipid mo sa anila eh. Kung feed ka ng feed, minsan po, abilis siya mag-molt.
Ano nga po ulit yung usually na yung usual na pinapakain niyo po sa mga
crickets, mga big roach, mga ano, yung mga yung superworm. Opo. Pag walang-wala na po, superworm kasi.
Mm. Mga tagapakinig, meron po ditong dala si Mr. Henmar. Yung isa niyang tarantula, kung makikita niyo, nakapatong siya sa parang isang maliit na kuweba kasi parang gumawa siya ng butas eh. Can you talk more about it po, sir? Ano po yung ginawa niyang butas dyan sa... Ano usually yung purpose po niyan?
Para ano po yung hide niya yun?
Ah, tinatago.
Pag nag... Taguan niya. Taguan. Na-stress yan sila eh. Mm-hmm. Kaya dapat... Nag-ano sila, babaro po sila, pumunta sila sa ilalim. Tapos minsan yung humidity nila, inaano nila. Parang sila na rin nag-ano. Kaya kami, pag mag-aalaga, alaga na lang po kami. Sila na po, tapos speed. Ganun na
anong
po.
Nagsistress sa kanila? Napapansin mo ba? Kailan yung sila nagsistress?
Pag nakakita rin po sila minsan ng ano. Kunyari po kami, pag bukas kami ng bukas, minsan ay stress. Yung hawak. Kasi kami po, hindi po kami humahawak.
Pero may recognition ba? Napansin mo ba na pag lumalapit ka, parang excited na siya, nakikilala ka?
Opo, ito pag magpipid po.
Ah, pag so hindi ikaw yon yung pagkain ng
alam niya na po pa, ako na po yung mag-ani. Alam niya na papakainin ko na siya eh.
Prof. Letana, meron ba tayong mga tarantula dito sa Philippines?
Yes, meron. Saan? Marami. From Bulacan, Catanduanes, Polillo Island, Negros, Panay, Cebu. Marami, Visayas hanggang Palawan, yeah. All throughout the Philippines meron tayo. Meron mga dwarf tarantula nga natin tawag din.
So, anong mga kailangan malaman ng mga owners ng tarantula ngayon o yung mga gustong bumili, yung dapat na malaman nila tungkol sa pag-aalaga ng tarantula?
Pag-aalaga po?
Mm-mm.
Ano madali yung... lang po, pero kailangan po alagaan ng mabuti.
Paano nga yung pag-aalaga?
Madali lang po. Kasi kokopit lang po. Tapos yung mga bin po na bibili, ano yung bin po na gagamitin, dapat po yung angkat po saan niya na sasakto siya. Tapos yung pagpipid po, yung kada feed po kasi na akin, kada week, dalawang roach, kada isang ano.
Cockroach na house cockroach din?
Hindi po, hindi. Imported po.
Imported din.
Mm-mm. Kaya alaga naman po kasi yun.
Nagtakatuloy ako bigla. Marami pala tayong tarantula din sa Pilipinas. Pero ano po kaya yung kaibahan nun, Professor Letana, sa mga tarantula sa ibang bansa dito sa atin?
Mm-hmm. Bakit ini-import pa?
Bakit hindi na lang yung sa mga Pilipinas na...
Well, usually kasi yung mga tarantula sa ibang lugar, let's say mga continental, let's say South America, Africa, or even Australia, malalaki talaga yung tarantula sa kanila, and then more appealing yun sa mga pet owners. Sa atin, hindi other than understudied yung tarantula sa atin. Even though may paper last month na lumabas ang bagong species ng tarantula sa atin. Meron nga tinatawag na orange tarantula. Eh.
Mm-hmm.
It's very interesting, very beautiful. Ang ganda ng itsura niya. Siguro, well, we don't know much about our own tarantula, mga Philippine tarantula.
Ganda yun, orange, no?
Yeah.
Itong pinapanood po namin na tarantula dito sa harap namin ay... Brown siya, no? Brown and black. Brown yung mga buhok-buhok niya.
Curly hair.
Curly hair siya.
Siya yung may mahabang hair sa...
Tapos malaki pala yung katawan niya, no? Tapos yung mata nasa ibabaw ng bilog niya ng katawan.
Yes po.
Oo, kung ako may ginapangan ako niyan, I won't even have the energy to shout. Mahimatay na lang siguro ako sa takot. Yeah. But apparently, si Henmar...
Apo.
Loves them and the family. The wife did not panic nung inakyatan, no?
Yes, even his kids po, nahalagaan din yung mga... Ilan pong tarantula meron kayo sa bahay?
Meron pong arboreal. Meron arboreal yung nasa puno po. Tapos, mga 12 tarantula.
Mm. Wow! Itigis ang box.
Opo.
Okay, pakiingatan lang po, no, na hindi makawala. At biglang magkakagulo sa neighborhood.
Okay. Sir, Professor Letana, gusto ko lang sana itanong, ano yung dapat tandaan ng mga tarantula owners para mapanatili nila yung health ng mga tarantula, especially, di ba, wala sila sa kanilang natural habitat. So, ano yung mga kailangan nilang tandaan sa pagpe-prepare ng mga lugar kung saan ilalagay yung mga tarantula ng to?
Well, generally, they are low maintenance sa mga mga tarantula, and they don't have known diseases na tatransmit other than merong venom sila. Hindi katulad ng ibang pets. No? Siguro yung pag-aalaga niyan, when you handle yung sa tinatawag na thorax, yung, may, yung first, yung may mata, you can, pagkahawakan nila, dun dapat hawakan. Pinaka-vulnerable na part usually sa mga tarantula, yung abdomen, yung may maraming buhok. Mm-hmm. Very soft, andun yung mga visceral organs, yung mga important na organs. So pag nalaglag mo yun, baka mamatay yung mga tarantula. Yun, iniingatan yun, yung sa mga tarantula.
Ayun.
Pati pa nag-molt, pag nag-molt sila, very vulnerable sila at that time. Kasi malambot pa yung balat nila noon, hindi pa nag-harden. So, ingatan nila yung pag ano.
What is this myth ba to? O yung sinasabing yung black widow, kinakain niya yung babae niya?
Yung male.
Yung male. Baliktad pala.
Female. Yeah.
Female kinakain ng mga male.
I can't accept. Okay.
No, so, male yung kinakain eh. Pag naiwanan mo siya na mag-breeding, dapat di mo siya iwanan. Kasi yung pag nalingat ka lang, yung male kinakain eh, ng female. Pero minsan kasi doon, sa breeding kasi po, pag nakinain na yung male, ibig sabihin, pwede na mag-rabid yun. Sa arboreal po na tarantula.
You mean may rabies?
Wala po. Iba pong tarantula yun.
I think you're referring to my venom, yung very aggressive. Kasi pag nag-mate na, tapos ready na to mag-lay ng eggs, excuse me, usually females are very aggressive, very protective kasi ang mga females. Mm-hmm. So yun ang iniingatan lang nila siguro.
And ilang ano sila, pag nanganak sila, ilang eggs in a clutch, di ba? Clutch ang tawag?
Yeah, marami yan, marami. I'm not sure kung ilan.
1,000?
1,000 eggs? Okay.
Pero hindi pa po nababuhay lahat.
Lahat, oh yeah.
Ilan po usually nagsusurvive sa ganun karaming eggs?
500, 400. Yeah.
For so 60%, 50%.
Henmar, anong plano mong gawin sa mga eggs?
Ay, hindi po ako nag-breeding eh.
Ah, hindi ka.
Collector
okay,
lang
responsible
po.
Pet owner.
Collector lang.
Collector lang. Pero, papayagan ba? Ibig sabihin, if somebody wants to pa-breed yung tarantulas niya, legal ba? Pwede ba yon sa batas?
Depende po kung may papers siya.
Kung breeder siya.
Tas breeder. Yung may mga permit po. Farm permit yan. Pwede po sila mag-breed. Pwede po may mga CBC.
Ito kinukuha niya sa DNR ba yung paper nun? Or
sa pet shop po. Meron pong owner. May ano kasi. Yung sa KIP po. Meron po kasi silang kinukuhaan na may papers. Mm-hmm. Sa Cebu. Yung pet shop na may papers. May CBC.
Tapos naka-indicate.
Anong CBC?
CBC. Captive breed po.
Captive breed. Okay. Oo, kasi
sa grupo lang po kami pa lang po meron eh.
Tell us about your group. Yung hindi masyado natin napag-usapan. Yung KIP, no? Ano yun?
Keepers of exotic. Kalimutan ko siya. Kalimutan yun.
Oh, basta yung KIP.
KIP. Kasi KIP.
Of extreme and exotic pets.
Opo.
Oo. So, ilan kayo sa grupo? 80 yata, no? 80 opo. Kayo sa grupo. And, puro kayo, ano yung mga animals na inaano nyo?
Reptiles,
exotic pets?
Puro exotic po kasi. Reptiles, tapos mga inverts. Mga mammals, birds. Lahat po kasi meron ko po.
Aba, so all kinds, hindi lang mga ganyan. O, pati daga. Oh, okay. So, wow, what an episode. Although, ang cute-cute, parang tingnan mo, parang ang cute hawakan, pero at your own risk. So, can you give us, kunyari, mga tips, no? For people who might encounter, naglalakad sila, tapos sa kalsada, tapos may nakawalang tarantula sa bahay ni Henmar, makasalubong nila sa kalsada or sa forest. Ano yung, what should you do pag may nakasalubong na scorpion or tarantula? Tarantula.
Sa mga venomous na invertebrates, let's say yung mga tarantula or scorpions, just let them be.
You
can use a stick, basta don't harm them kasi they won't attack unless you hurt them. Hindi naman sila aggressive na they'll attack you, they'll eat you or something like that.
Don't try to take them.
Yes, definitely not. Hayaan nyo lang sila dun sa natural habitat nila sa forest.
So, leave them. Maganda yun, no? Leave them be. Don't try to take them. Huwag silang habulin. Masistress lang sila. Kayo lang ang makakagat. Okay, so unfortunately, meron pa sana tayong dalawa pa bas dyan sa labas, no?
Yes, may dalawa po malalaking tarantula na sa labas, di lang natin napapasok.
Oo nga, no? Siya? Dalawa pa. Ano naman to? Pets ni Bong Buko.
Okay, ano?
kay oo pets niya no tarantula, hindi na natin siya na nakausap kasi kulang na tayo sa oras, but mamaya kakausapin natin siya off the air. What a very nice episode. Actually, I've never seen or met a scorpion or tarantula, so hanggang sa libro lang ako at saka sa movies. Ngayon, nakita ko na ang itsura nila.
Yes. Yeah. Gusto ko rin sana saluduhan yung mga taong pumili ng mga gantong exotic pets bilang kanilang mga alaga. Kasi syempre, ibang klaseng pagmamahal at ibang klaseng pag-aalaga yung kailangan ibigay sa mga gantong uri ng pets. Syempre, kagaya nga nasabi na ating mga guests kanina, hindi nila ito basta-basta ang pwedeng mahawakan, hindi pwedeng mailabas sa cage.
Oo. So, like you said, pasalamatan natin yung itong si Henmar at saka yes, si...
Kanina po kasama po natin si Mr. Patrick. Pasalamatan po muna natin yung mga guests natin. Si Mr. Patrick po, siya po yung ating unang guest kanina. Siya po yung may-ari ng dalawang Scorpion sa in-interview natin. And kasama po natin si Mr. Henmar din. Siya naman po yung nagmamay-ari ng Tarantula. And pinapasalamatan po natin ang ating guest expert, si Professor Socrates Latana ng Institute of Biology.
Oo, at saka meron pa sa labas, no? Hindi na natin sila napapasok dito sa studio. Si... Bong Buko at saka si Jeff Diaz, no, kasali din sila sa grupo at nandito sila pero hindi na nga natin nakita yung kanilang mga kasama na animals. Teka muna, Henmar, yung scorpion mo nagre-react ba, anong gusto niya, bakit siya gumagalaw, nagre-react siya o anong gusto niya? Tumataas sa
lamig,
ah, ayaw niya sa lamig. Ay, you better get him out of here.
Yes, professor, may nagre-react. Okay.
Sige.
Event po namin sa Simo sa ngayong October, August 1 ZM sa Manila Zoo po, October 22 ay sa eto po. August 21 sa Manila Zoo. October 22, 25 Tendisitas. October 24 Simul po.
Ayan, yun po yung event po ba yan ng inyong samahan, yung Kipo? Opo. Ulitin lang po natin, meron po silang event sa Manila Zoo on August 21, sa Tendisitas naman po on October 22 to 25, and sa Zmall po October 24. Ito, event po ito ng Keep.
Opo, legal Keep po.
Yes, yun po.
Okay, so unfortunately, yun, alas dos na po ng hapon, kailangan na natin magsara ng show. Uulitin natin to siguro with... more exotic pets kasi kahit na nakakatakot sila, we have to know about them, no, para sa ating kaalaman din. And maraming salamat sa ating mga guests, maraming salamat din sa ating mga kasama dito na staff ng DZUP who came despite the holiday. Yes. Actually, gusto lang nila makakita ng scorpion at saka ng ano eh.
Kitang-kitang sa studio.
At saka maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig ngayon, sa mga nabanggit natin kanina na mga suki natin na listeners at yung tinatawag ko na stalker friends natin, nakikinig pero hindi nagpapaalam na nandyan sila. Nalalaman ko na lang pag later on may reaction sa kanila, oy, tungkol dyan sa episode nyo. Okay, so abangan muli kami next week, Miyerkules ng hapon, alauna, dito po sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Oh, mga classmates, next week ulit ha? Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!